Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Mokslininkai jau seniai įspėja, kad gyvenimo sąlygos Žemėje vis labiau tampa nepalankios. Nuolat kalbama, kad pokyčiai turi prasidėti nuo mūsų pačių veiksmų. Šiandien apie klimato kaitos problemą kalbėsime kiek netikėtų kampu per grafikos dizaino prizmę. Eko-brandingo idėjos entuziastai įsitikinę, kad įmonės atlikusios nedidelius savo prekės ženklų pakeitimus galėtų ženkliai sumažinti sunaudojamų dažų kiekį – tūkstančiais tonų per metus. Kaip tai veikia ir kokios įmonės jau pritaikė šiuos sprendimus savo veikloje, apie tai kalbėsime su kūrybos ir komunikacijos agentūros MVP sprendimai grafikos dizaineriu Martynu Švarcu. Sveiki.
Sveiki.
Na, tiesą pasakius, jūsų pranešimą apie tą eko-brandingą išgirdau vienoje konferencijoje ir man pasirodė labai įdomus kampas ir netikėtas kampas, ar ne? Nes paprastai galvojama, kad na, tą CO2 pėdsaką palieka tos įmonės, kurios kažką gamina. Bet iš tikrųjų tai netiesa, ar ne?
Ne, iš tiesų, nu, visos įmonės, to būtų organizacijos, įstaigos, bet kas, kas komunikuoja, kas vykdo kažkokią veiklą, palieka CO2 pėdsaką. Tai taip, panešimą konferencijų, kai gėdėjote, tai pristačiau tam tik apie priešistorę, bet iš esmės, kodėl patekau į tą konferenciją, gal reiktų paminėti, tai kad su reklamos agentūra turėjom vieną darbą, perkurti organizacijos logotipą, tai vienos iš žinoma Lietuvoje, tai yra aplinkos apsaugos agentūra, ir atlikdami jų rebrandingą, taip vadinamą, perkuriamą vizualinį identiteto, mes panaudojom eco-branding tą principą. Sumažinom tam tikrą spalvų kiekį, pakeitėm pačias spalvas ir iš esmės tas prekės ženklas aplinkos apsaugos agentūros buvo apdovanotas registruotų Lietuvoje prekės ženklų konkurse, kaip inovatyviausias būtent už tą eco-branding pritaikymą.
Na gerai, o kalbėkime apie tą priešistorę, ne? Kas pirmas ir kada apskritai pradėjo kalbėti apie tai, kad na, turime kiek atsakingiau žiūrėti į prekės ženklų kūrimą ir kad tai iš esmės, na, iš tikrųjų gali sumažinti gerokai CO2 pėdsaką.
Na taip, tai iš esmės, žinot, kaip viskas lypi detalėse, ir taip jeigu jau visiškai pačią priešistorę, tai turbūt turėtume nusikelti 2013 metus, kuomet vienas prancūzų grafikos dizaineris, ruošdamasi savo dukros gimtadienio šventėjai, sugalvojo, kad reikia padaryti kvietimą svečiams. Susimaketavęs, jis tą gražų kvietimą, kuris atrodė jam itin išskirtinai gražiai, jis davė jį spaustuviai ir jį paskaičiavo sumą. Suma už tą kvietimą tokį, nu, vienkartinį daiktą, galbūt jam buvo didoka, tai jis pagalvojo, kad nu, čia kažką reikia daryti. Ir šiuo atveju jis sugalvojo, kad reikia sumažinti naudojamų spalvų kiekį vat, spaudoje. Atlikęs tam tikras korekcijas, tam dizainą kvietimo, jisai pamatė, kad nu, sumažėjo kaina, kuo iš esmės prisideda ir prie aplinkos išsaugojimo tvarumo, nes bus naudojama mažesnis dažų kiekis spaudoje. Ir jisai suprato, kad galbūt galima tai būtų atlikti su, nežinau, didžiaisiais prekės ženklais ir panašiai. Ir jisai vat, 2013 metais prancūzų grafikos dizaineris Sylvain Boyer iškėlė tokią galbūt hipotezę minti, kad dideli prekės ženklai, tokie kaip, nežinau, Coca-Cola, Apple, jeigu paminėsim brandus, galėtų sumažinti savo CO2 kiekį ir prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo, bei iš esmės sutaupyti finansų įmonėm, tai kas gali siekti tikrai milijonus per metus. Tai vat, ta jam idėja kilo, jisai dar tais metais, metai po to, perkurė tuos didžiosius prekės ženklus, kaip pavyzdžius padarė, ten sumažintamas nuo 10 iki 40 beveik procentų dažų kiekį jų vien logotipuose. Tai iš esmės, kad vien logotipas, kuris yra atvaizduojamas, nežinau, milijonais, gal milijardais formatų įvairiais, ar spaudoje tai būtų, ar tai būtų kažkokios medijos, ekranai ir panašiai, ten galės sunaudoti mažiau dažų ir mažiau, nežinau, energijos tame.
Na gerai, finansai visada yra tas dalykas, kuris motyvuoja ar ne įmonės. Gal turit pavyzdžių? Na, jeigu tu truputėlį kažkiek pagal tas eco-brandingo taisyklę supaprastinė savo logotipą, kiek įmonė realiai gali per metus sutaupyti tiek dažų, tiek na, pinigų?
Na, tai vat šiuo atveju reiktų turbūt paskaičiuoti ir paskaičiuoti su dideliais prekių ženklais. Tai šiuo atveju tas pats Sylvain Boyer yra paskaičiavęs su Starbucks. Tais pačiais 2013 metais paėmė, kad per metus Starbucks kavinė išleidžia 670 milijonų puodelių su savo logotipu. Jeigu taip įsivaizduoti, dar tada logotipas buvo spausdinimas toks žalias, viduje juoda mergina, Starbucks ženklas, turbūt visi gali įsivaizduoti, akise užsimerkę. Tai jisai perkuria tą Starbucks ženklą, palikdamas tik tais tą vidurį vienos spalvos merginos su minimalistiniais tam tikrais potėpiais to logotipo.
Bet jis liko atpažįstamas.
Taip, jis liko atpažįstamas. Nu, įsivaizduokim, kad tai nėra kažkoks, tai nežinau, tai ant puodelio dizainas, kai jau tu ateini į kavinę, žinodamas, koks tai brandas, žinodamas, kur atėjai aplinkui viskas Starbucks, tai tu tik išsineši puodelį. Tai nu, to jau ten jau žinai, ką tu turi čia ir tau nu, minimaliai reikia turbūt atpažįstamumo šioje vietoje. Ir jisai sumažinęs ten 38% sunaudojimo dažų kiekį tam logotipe, ant podelių paskaičiavo, kad vienam podeliui su offsetinė spauda, kuomet galima nustatyti aiškią dažų normą sunaudojimą spaudoje, sužinojo, kad vienam podeliui reikia 0,06 ml dažų. Tuomet sumažinęs beveik 40%, ten reikia sunaudoti 0,32, dabar neatsimenu taip greitai, dažų mililitro dažų tik tais, iš esmės, vat, per visą tą metus gaminamų podelį kiekį ten galima būtų sutaupyti beveik 15 tūkstančių litro dažų, jeigu taip greit paskaičiuotume.
O finansinė išraiška?
O finansinė išraiška, nu, įsivaizduokim taip, kad 2013 metais litro dažų kaina svyravo nuo 400 iki 2,5 tūkstančio JAV dolerių. Tai prilyginama turbūt galima buvo Coco Chanel numeris 5, kainai, kad yra mažesnė kvepalų kaina negu dažų litro. Nu, suprantame, kad labai nedaug reikia kažkokiai spaudai tų dažų.
Bet jie tokie brangus, iš tikrųjų, tie dažai.
Iš esmės, taip, dažai nėra labai kažkokia pigi prekė. Žinoma, dabar jau po, nežinau, 10-15 metų tie dažai keičiasi. Yra netgi versijų, kad dažus galima būtų gaminti iš dumblių, kas būtų ekologiškiau ir pigiau. Nu, yra tam tikrų dalykų, bet šiaip dažai nėra pigi prekė, kaip po pats rašalas, kaip po dažai. Tai
grįžtant prie Starbucks, ar ne?
Tai grįžtant prie Starbucks, tai ten tikrai ne vienas milijonas per metus būtų sutaupomas, iš esmės.
Jeigu tu realiai sumažini šiek tiek savo logotipą ir išimi tam tikras detalės, ar ne?
Taip matematika rodo, iš esmės. Tai,
ar Starbucks'as tą padarė?
Ne, bet nu, mano žiniai ne, bet jie nuolatos varijuoja. Ta prasme, šitie dalykai tokiom kompanijom nėra galbūt kažkoks reikšminis dalykas, bet nu, iš esmės iš tos matematinės pusės galbūt tai tikrai duoda daug.
Mhm. Na, o kokiam dar įmonėm apsimokėtų finansiškai pergalvot, ar ne, gal man iš tikrųjų reikėtų šiek tiek atsinaujinti savo logotipą. Labai geras pavyzdys su Starbucks'u, kuris, na, iš esmės tikrai, na, milijonus tų podelių prigamina ir prispausdina. Kokios dar tai galėtų būti įmonės, kurios, na, galėtų susimastyti, kad tai yra būdas sutaupyti?
Tai šiuo atveju tikriausiai dauguma įmonių, kurios atlieka kažkokią paslaugą vartotojui, tai būtų dažniausiai maisto prekių kažkokio, nu, paslaugos maisto, įsivaizduokim Coca-Cola, ta pati, kur yra milijonai, gal milijardai skardinių įvairiausių formatų, tas pats, nežinau, Apple irgi logotipas su paprastinus, nežinau, iškirpus dalį logotipo, logotipas taip pat atpažįstamas, bet įsivaizduojam, kad nu, ant tokių kaip dėžutės kiti formatai galėtų būti sunaudojama mažesnis dažų kiekis. Dar kokį įsivaizduot galima būtų McDonald's, pavyzdžiui, variantą, kuomet irgi vienas iš pavyzdžių buvo su paprastinus McDonald's logotipą, tai aiškas, kad ties viduriu tos M raidės geltonas mes išimam tam tikrą dažų kiekį, tai ten, nežinau, gal 15% dažų ar 20% galėtume sutaupyti, bet įsivaizduojam, kad per visą spaudą, tai jeigu McDonald's, aš pats nesu valgęs tą McDonald's nuo vaikystės, turbūt be ledų nieko daugiau ten nesu valgęs, bet kiek matau, kad yra daug skirtingų pakuočių, kai tu ten perki įviniojimų, tam tik įpakavimų, pakuočių, tai tuose visuose formatuose yra irgi jų spauda. Tai jeigu ten susimažintų tos įmonės dažų kiekius naudojamus, tai nu, tikrai piniginė išraiška būtų, nu, daug didelė, ta prasme, daug didelė sutaupimo prasme. Ir šiuo atveju, nu, ne tik piniginė, bet tvarumo, apie ką mes iš esmės šnekam, ta prasme, aplinkos taupimo ir tausojimo prasme būtų tikrai sutaupami didžiuliai dažų kiekiai. Tai vat tais nedideliais veiksmais realiai mes, nu, kaip aš kaip grafikos dizaineris stengiasi vat per kiekvieną savo darbą galbūt kažkiek pažvelgti, kokią dalelę ta įmonė, kompanija, įstaiga galėtų prisidėti prie išteklių tausojimo. Taip. Tai vat tokiom mažom detalėm, tai tos įmonės galėtų ne tik sutaupyti, bet prisidėti prie tausojimo, aplinkos, prie visos mūsų gerovės ir tvarumo.
Man patiko konferencijoje, jūs rodėt labai konkrečius pavyzdžius ir buvo labai lengva įsivaizduoti, ar ne, paėmėt žinomus brandus ir parodėt, na, kaip galima jos būtų šiek tiek supaprastinti, kaip jūs sakote, išimti tų dažų skaičių. Bet mums radio laidoje reikėtų papasakoti, ką tai reiškia to logotipo supaprastinimas. Kaip kas pasikeičia iš esmės?
Tai iš esmės, tai vat, nežinau, kaip tikrai nėra lengvas to būt čia momentas, kaip radio žiūrovam nupasakoti tai, bet paimkim tą patį Apple obaliuką, tikrai gerai įsivaizduojam, ir iš pačio obaliuko ten tokį pusmenuliuką, jeigu iškirpsime ir padarysim jį baltą, aiškia, kad spaudoje nesunaudos dažų toje vietoje, bet kontras yra, išlieka to viso obaliuko mūsų Apple prekės ženklo ir mes jį atpažįstam. Taip pat galima pasirinkti, tai galbūt ne tik Apple, bet vat, kur daugiau spalvų sunaudoja prekės ženklai, tokie kaip, nežinau, koks nors siuntų tarnybą FedEx, yra kelios spalvos, ir jos yra gana ryškios. Tai pati eco-branding koncepcija galėtų būti pritaikyma ir per spalvų pasirinkimą. Tai reiškia, kad pasirinkti tam tikras spalvas, kurios sunaudoja mažesnį dažų kiekį, norint jas išgauti. Nes jeigu, tarkim, kaip su ta pačia aplinkos apsaugos agentūra, kai mes atlikome prekės ženklo visus pokyčius, tai mes parinkom eco-branding tokias spalvas, kurios yra ne tokios ryškios, labiau pastelinės, bet jos sunaudoja 27% mažesnį dažų kiekį, negu prieš tai reikėjo, norint išgauti tam tikrą spalvą. Taip įsivaizduojant, buvo tokia tamsiai mėlyna, dabar išliko šviesiai žalia su melsvu atspalviu spalva, ir norint išgauti šias spalvas, mums reikia 27% mažiau dažų, norint vat, gauti būtent tą spalvą, negu prieš tai esančią tamsiai mėlyną. Tai vat, netgi per spalvų pasirinkimą galima netgi ne tai, kad sutaupyti, bet nu, prisidėti prie to tokio tvaresnio ir tausojimo išteklių.
Tai ar aš teisingai suprantu, kad vienos spalvos yra visiškai nedraugiškos ar neaplinkai ir gal galėtumėt įvardinti, kurios tai spalvos? Įsivaizduoju, kad pačios ryškiausios tikriausiai,
taip,
ar ne?
Taip, ryškiausios, nors žinom, kad nupirkę ženklai iš esmės nori būti dažniausiai ryškus, pastebimi. Tai jeigu įsivaizduosim dabar, nežinau, parduotuvės prekių lentyną, mes turbūt akis krypsta irgi į tuos prekės ženklus, kurie yra ryškus, kažkokie tais, nežinau, raudoni, oranžiniai ar geltoni, ir mažiau į tuos, kurie yra kažkokie tais šviesus ten, pastelinių spalvų, tamsių rudos spalvos, vat kaip kartonas koks nors. Tai tos ryškios spalvos, kurios, arba tamsios spalvos, kurios reikalauja didelio dažų kiekį, jos nu, nėra draugiškos aplinkai tiek, kiek tos švelnesnės. Bet šioje vietoje vat, yra ta tokia, žinot, svarstyklės. Tai arba tu gali būti ryškus ir pastebimas, bet netausoti aplinkos, arba tu būsi šviesesnis, bet tausosi aplinką. Tai visą laiką reikia vat, balansuoti. Tos yra tokios svarstyklės.
Na, kiekvienas verslas, mes žinom, čia nepaslaptis, naudoja tam tikras spalvas, kad sukelti tam tikrą emociją, ar ne? Net neslepiama, kad priekybos centrai paprastai naudoja raudoną, mėlyną, sporto ar laisvalaikio įmonės oranžinę raudoną, greito maisto geltoną, raudoną. Doną, kiek prisimenu, ar ne. Tai ar po truputį, ką jūs pastebit, įmonės linkusios keisti, pergalvot savo prekės ženklą, kad jisai būtų draugiškesnis, tvaresnis, galų gale, kad įmonė išleistų, na, mažiau finansų tiem dažam, ar vis dėlto laiko įsikibusios tai, ką turi?
Iš esmės nėra lengvas klausimas, turbūt, nes yra ir taip, ir taip. Yra tam tikrų įmonių, kurios taip yra skelbiasi, kad jos prisideda apie aplinkos tausojimą, per savo galbūt komunikaciją, per savo vizualinį identitetą, kitos ne tiek per šią prizmę, kiek per tam tikrus veiksmus aplinkai kitomis detalėmis, apie kurias tuoj papasakosiu, bet tai yra, nėra tikrai mažai apie prekės ženklų, turbūt, kurie renkasi per vizualinę prizmę tausoti aplinkos išteklius, o didžioji dalis įmonių turbūt ir verslų šiai dienai netgi aplinkos tausojimą ir tvarumą ne tai, kad laiko kažkokią būtinybę, kad įmonė turėtų daryti, o privalomų dalykų. Ir renkasi galbūt ne tiek vat, komunikacijos prasme tausoti dažus ten, ar būti atrodyti tausojančiais tai, bet labiau prisideda galbūt savo kitais veiksmais. Pavyzdžiui, tam tikra Olandų sausainių įmonė savo prižada savo, kad už kiekvieną parduotą dėžutę prisidės prie atkuriamo dėžutės ploto laukuose tam tikruose, tam tikrame ūkyje. Tai vat, arba kažkas perka kažkokios įmonės miškus, taip norėdamas išsaugoti gamtą. Tai vat, jie įmonės dažniausiai kitais veiksmais prisideda prie tausojimo gamtos, o ne tiek per marketinginę tą prizmę. Nes žinom, kad šitoje vietoje nereiktų pamiršti greenwashingo, taip vadinamo, kuomet įmonės dedasi, apsimeta, kad jos yra ekologiškos, pasivadindamos arba savo pavadinimuose įsidėdamas tam tikrus eko žodelius, žodžio pradžias tik tais, arba naudodamas, vat, nežinau, žalias spalvas, nors tos įmonės atlieka visiškai priešingą funkciją. Žinom, tokius vat, net tabako platintus ir panašiai brandus, kurie nu, atrodo turėtų būti ekologiški, bet iš esmės jie prisideda kaip tik prie didesnės aplinkos taršos.
Jūs esat grafikos dizaineris, jūs kuriat ne vieną ar ne prekės ženklą. Bandot siūlyti įmonėm, kad žiūrėkit, gal mes pasižiūrėkime į tą prekės ženklo kūrimą truputėlį kitaip. Ir kokios yra reakcijos, ką pastebit? Ar vis dar dominuoja noras būti didelį, turėti didelį ryškų logotipą, ar vis dėlto jau sąmoningėja verslai?
Taip, ne. Tai iš esmės labai priklauso nuo paties verslo. Jeigu dažno atveju, turbūt kaip taisyklė, jeigu tai yra vyresnis verslas, pavadinkime, taip, tai jie nori jų misija būti žinomais, būti dideliais, bold, taip vadinamais, čia kaip ir atėjo keliai, kad mūsų logotipas yra per mažas, reikia didesnė, nu, tai vyresni verslai tai vis dar išlieka tokie, labai retas, kuris eina ta tvaresnė, galbūt aplinkai daugiškesnė linkme, jaunesni verslai taip, jie iš karto siekia būti, užimti galbūt net tą auditoriją, kuriai rūpi tvaresni sprendimai ir tą rinką naują, tai vat yra labai sudėtinga, taip, aš kaip dizaineris siūlau ir stengiuosi, galbūt tą net nežinant, nepristatant tvaresnę sritį parinkti verslam įmonėm, bet ne visą laiką tas pavyksta, nes vis tiek dominuoja tas noras būti iškiems. Nors šiaip, kaip stebiu aplinką, ne tik savo, bet kolegų, kitų dizainerių aplinkoje, tai labai džiaugios matydamas, kai išeina naujų prekės ženklai įstaigos, ir jų prekės ženkluose matai minimalizmą tam tikrą paprastumą ir supranti, kad nu, pasaulis eina šiaip gerą linkmę, ta prasme, nes yra nemažai tų žmonių, kurie vat, tą savo kasdienybę, savo prisidėjimą prie to didelio paveikslo stengiasi jį daryti geresnį.
Mes kalbėjome apie tai, kad jeigu galim pasakyti, yra dažai, kurie draugiški aplinkai ir netokie draugiški, ar ne, o šriftai yra tam tikri šriftai, kurie yra, na, kiek draugiškesni ir sunaudoja mažiau rašalo.
Be abejo, ir šitoj vietoj turbūt klausytojom galima būtų paprašiau papasakoti, kaip šriftai gali prisidėti prie mažesnio dažų suvartojimo, tai įsivaizduojam kasdienę spaudą, tam tikrus ryškius irgi šriftus arba didžiulius teksto kiekius. Tai tas šriftas galėtų irgi sutaupyti, nežinau, 20-50% dažų savo spaudoje, įsivaizduojas, jeigu paimam kažkokias tais, nežinau, žodį labas, ir jisai toks ryškus, stambus šriftas, ir yra vat, tam tikrai šriftai, kurie vat, taip vadinama eko šriftai, jie savo turi yra iškarpami, naudojant spaudoje, tai aiškis kažkokiais tais, vat, irgi iškarpamos dažų vietos, tai rutuliukai ar panašiai pačiame šrifte, ir tas šriftas iš kontūro mes jį kaip ir skaitom normaliai, bet jisai spaudoje su naudos mažesnį dažų kiekį. Tai vat, yra irgi begalės turbūt visokių internete aplikacijų, kurios parinks jums tą vat, tvaresnį šriftą, bet įsivaizduot galima turbūt taip, kad jisai tiesiog irgi bus iškarpytas, kažkoks tuščia vidurys, turės kiaurymių, bet mes jį galėsim laisvai skaityti.
Čia gal galim mes net kiekvieną savo gyvenime pritaikyti, ar ne, kai spausdinam kažkokius lapus, irgi panaudot kažkokį mažiau kenksmingą tą šriftą.
Tikrai taip, iš pradžių turbūt reiktų pagalvoti, ar iš vis mums reikia spausdinti tuos lapus, ar galim atsiminti, ar galim panaudoti, nežinau, telefonus, planšetinius kompiuterius, ir tada, galbūt, jeigu jau reikia spausdinti, tada panaudoti mažiau dažnų reikalaujančių šriftus.
Na gerai, apibendrinkim mūsų pokalbį. Kalbėjom apie eko brandingą, ar ne, kuris populiarėja pasaulyje ir kuris turi na, tikrai įrodymus, kad tai sutaupo nemažai tiek finansų, tiek na, prisida prie tvarių sprendimų. Tai mano mintis tokia paskutinė, gal apibendrinsit kitaip, kad kai tie žmonės, kurie renkasi tvarius, ekologiškus prekės ženklus, pirmiausiai reikėtų žiūrėti į patį prekės ženklą, ar ne, o ne į žodį eko.
Taip. Taip, šioje vietoje tikrai reiktų Pirmiausia, turbūt vis tiek mes kaip žmonės susidarom įspūdį per vizualinę apraišką, tai iš to, ką matom. Tai iš to, ką matom irgi, jeigu žalia spalva kokia nors dominuos, mum jau yra kažkoks tais signalas, kad jau čia mes krypstam link to eko vadinamo prekės ženklo. Bet mum reiktų turbūt kiekvieną atveju pasidomėti giliau. Kokios vertybės galbūt tos įmonės organizacijos ar panašiai, kokiais principais jie dirba. Vieno galbūt nepaminėjau pokalbio metu, bet taip apibendinant norėčiau irgi duoti pavyzdį vienos Lietuvos įmonės, tai yra Ambergrid, jie irgi yra prieš kelis metus įvykdė eco-branding savo vizualiniam identitete ir kuo man patiko išskirtinai šis atvejis, šios įmonės taip apibendrinant, tai kad nepaisant to, kad jie tapo irgi tvaresniais logotipo pasikeisdami, bet jie kaip pati į tą pasikeitimo procesą pristatė. Tai, kad jie per ateinančių dešimtmetį nusimatė dar 2/3 sumažinti visą aplinkos poveikį savo įmonės, tačiau man patikęs vat, labai iš to marketingo, iš dizaino, iš pokyčio momentas buvo tas, kad jie visą savo komunikaciją nusprendė keisti tik tada, kai jinai moraliais jau pasins su senuoju logotipu. Tai aiškia, kad įmonė rebrandingą padarė, iškart nekeitė, nežinau, tušinukų ten savo logotipu, tuose dalykuose, kas dar naudojama. Aiškia, kad jeigu dar jų tušinukai veikia, tai jie juos su nauju logotipu ir nauju įvaizdžiu gamins, tik tais, kai jie pasibaigs, nežinau, lapai, popieriai ir visa kita, nežinau, spauda, ką jie naudoja irgi, kai moraliai pasens, tik tada jie pokytį įvykdys. Tai aiškia, kad įmonė supranta, kad taip gali prisidėti prie tvaresnio tai aplinkai veiksmo, iškart nepakeisdami visko. Tai apibendinant taip, reiktų atkreipti dėmesį turbūt į daugiau detalių, kaip ta įmonė veikia ir kaip mes galim galbūt irgi jaustis gerai, matydami, kad jie daro gerus sprendimus aplink.
Labai puikus pavyzdys. Pabaigai, ačiū labai, kad atvykote į studiją. Primenu, kad šiandien kalbėjau su kūrybos ir komunikacijos agentūros MVP sprendimai grafikos dizaineriu Martynu Švarcu. Ačiū Jums.
Ačiū Jums labai.
Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.